Naš komentar. Pripravio ga je Tadej Sadar.
Naš komentar.
Volitve so dovolj daleč za nami, da so tekmovalne strasti že splahnele in lahko od razuma pričakujemo bolj objektivno oceno. Nimam se namena spuščati v analizo predvolilne tekme ali v uspehe in neuspehe posameznih strank. Tisti, ki spremljate moje komentarje, pa verjetno že kar veste, o čem bom govoril. Da, tudi tokrat o novinarjih. Mnogi namreč resnice ne kupimo kar ob prvem članku. Razumemo zakone življenja, kjer se najde tudi takšen, ki pravi, da brez dela ni jela. Prevedeno v predvolilni čas, brez večje produktivnosti ali pa dodane vrednosti, kar pomeni višje izobrazbe, ne more biti večjih plač. In pokojnin ter socialne države ne brez večjih davkov ali prerazporeditev, po domače, vzemi drugemu. Mnogi takšni smo nemočno zrli v ekrane in brali tudi takšne naslove v časopisih. O domovina, ti si kakor hude sanje. Bomo vračali tudi stanovanja. Koliko sploh še zaupate tej državi? Gremo navzdol. Kam in zakaj bežijo Slovenci? Pozor, vlada odpada. Podobni naslovi so mesece pred volitvami okrepljeni z grozečimi slikami, strašili ljudi in pripravljali teren. Takšnim novinarjem in urednikom velja poleg kritike tudi nasvet, naj razmislijo ali ne bi raje počeli kaj drugega. Če namreč pek ne zna speči dobrega kruha, ga ne bo prodal in prej ko slej propadel. Ah, seveda, novinarji si, pod do nezavesti raztegljivo plahto svobode, lahko privoščijo vse. Naj jim vendar že nekdo pove, da glavno gibalo novinarstva ni svoboda tiska, pač pa vztrajno iskanje resnice. Kljub temu sem letos pri nekaterih stanovskih kolegih prvič občutil močno željo po objektivnosti, hkrati pa tudi alergijo na kritiko novinarstvu. Razumem jih. Novinari so namreč dežurni krivci že od osamosvojitve naprej. Toda razumem samo tiste, ki so objektivni ali pa se zato vsaj trudijo. Pa še ti so me s komentarji razočarali, saj nisem zasledil, da zares razumejo pravo moč izkrivljenega slovenskega medijskega prostora. Od tu namreč izvira sicer res preveč posplošena kritika slovenskega novinarstva. Ob povolilnih analizah so me namreč razočarali praktično vsi, saj prav nihče ni razumel vprašanja o vplivu novinarjev na volilni rezultat. Vsi so odgovarjali, da leti niso kaj dosti vplivali. Kristjani, vsaj tisti, ki hodimo k maši, vemo, da ob kesanju ne prosimo odpuščanja samo za tisto, kar smo napak storili, ampak tudi za tisto, česar nismo storili, pa bi morali. In česa niso storili? Niso prepoznavali in razkrinkavali neumnosti, ki so jih izrekali nekateri politiki in katerih največja cvetka je bila, da je Janez Janša kar sam naročil razvpito oddajo na finski televiziji. Ali pa šli na primer k spomenki Hribar po argumente. V sobotni prilogi Dela je namreč zapisala: popolnoma sem prepričana, da bo Janša, če bo še 4 leta predsednik vlade, spravil Slovenijo ekonomsko, moralno in politično na dno. In še, izvirni greh njegove oblastiželjnosti je neraščiščeno trgovanje z orožjem. Takrat se je vse začelo. Od takrat je Janša ujetnik svoje odgovornosti. Absolutno oblast potrebuje, da te stvari skriva in prikriva. Novinarju seveda ni prišlo na misel in s tem bi seveda opravil svojo poklicno dolžnost, da bi sogovornico spomnil, da kakšno desetletje Janša ni imel absolutne oblasti. Takšne neumnosti vendar do konca razblinijo avtoriteto sogovornika. Uporabljati tako hude obtožbe brez argumentov ali pa celo mimo vsake zdrave pameti je tako, kot bi v kuharskem podlistku sogovornik govoril o tem, da se danes kruh ne peče več v pečici, ampak v zmrzovalniku. Prav perverzno je bilo tudi vsako razpravljanje o novem brezplačniku, ki naj bi bil desno usmerjen. Objasni in izpričani pripadnosti levici osrednjih častnikov Delo, Dnevnik, Parevi, Mak, Mladina in tudi brezplačnikov. Skratka, Slovenci, naj vam bo jasno. Levica lahko, za desnico pa je to nemoralno. Osebno me je pri teh volitvah najbolj razočaralo ne samo pomankanje, ampak kar umankanje argumentov. Kdorkoli je lahko govoril karkoli in brez kakršnega koli argumenta. Še enkrat več so me razočarali novinarji, ki tega niso razgalili, in volivci, ki kljub vedno bolj jasni igri ne znajo, ne zmorejo ali pa nočejo razbrati resnice in objektivnosti. Nedopustno je, da ob soočenih kandidati zgolj z dobro retoriko in nekaj naučenimi frazami odnesejo odlične odstotke. Prav na soočenih sem pogrešal dva ali tri novinarje, ki bi postavljali strokovna podvprašanja. Ko bi kandidat zasadil rožico, hopla. Rekli ste manj denarja za oboroževanje, ampak to pomeni ogrožanje življenj naših vojakov. Bi jih ne pošiljali več na misije? To pomeni, da moramo posledično izstopiti iz NATO. In tako naprej in hop, rožic kar naenkrat ni več, ampak resni odgovori za resne čase, ki so pred nami. Novinarji bi morali za nas odpirati bleščeče in vabljive vrečke in nam predstavljati vsebine. Iz mnogih bi smrdelo že ob odprtju, druge bi v preprostem papirju veliko obetale. Kje ste na primer lahko prebrali kaj o strokovnosti Andreja Bajuka? Jasno, gospod ni všečen, ampak v strokovnosti kapo dol. Še mimo ene v nebo vpijoče cvetke ne morem, ki pa jo je Bernard Nežmah edini komentiral, kot jo je bilo potrebno komentirati. Podpora ljubljanskega župana določenim strankam. Ta več kot očitna brezplačna reklama je prav na tisti RTV Slovenija, o kateri je toliko kričanja, da je Janševa, dobila toliko pozornosti, da je bilo že, moj prijatelj bi rekel, nagražno očitno. Ob vsem tem se razen omenjenega nihče ni vprašal, kdo pa je ljubljanski župan, oziroma drugače, kaj pa mariborski, celski, kranski, ptujski župan pravijo, koga bodo podprli. Meni, ljubljančanu, je koprski župan toliko kot koprčanu ljubljanski. In še tale. Trojček je zmagal slogani Spremembe in Nova politika. Tudi nisem zasledil, da bi ob objavi imen, ki stojijo za temi slogani, novinarji zagnali sicer upravičen medijski porok. Anton Anderlič, Anton Rop, Jožef Školč, Davorin Kračun, Franko Juri, Pavel Gantar, Majda Širca, Janez Kopač, Cveta Zalokar, Gregor Golobič, Miran Potrč, Darja Lautižar, Milan Cvikl. Spremembe. Nova politika. Tisti, ki ste volili spremembe, sami presodite, kaj ste zares volili. Tokratni komentar sem pripravil Tadej Sadar.
Naš komentar.
Naš komentar.